Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. Emisija koja je pred vama nudi analizu ponašanja političara prema novinarima u Srbiji, baš kao i detalje o tome koliko je ljudi u Beogradu protestovalo protiv rehabilitacije Milana Nedića, predsjednika kvislinške vlade u doba Drugog svjetskog rata. Tražili smo i odgovore na pitanja zašto još uvijek nije formirana vlada Hrvatske, te da li je korupcija rodno svjesna.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je seksističkim komentarom uvrijedio jednu novinarku, Bratislav Gašić neće više moći obavljati funkciju ministra odbrane u vladi Srbije. Tu je odluku donio premijer Aleksandar Vučić, koji se u ime vlade izvinio svim ženama u Srbiji. Neposredno prije odluke predsjednika vlade, oba novinarska udruženja i medijske kuće su zahtijevale Gašićevu smjenu, te pozvali na bojkot svih aktivnosti ministra odbrane, javlja Branka Trivić.
To je seksistička rečenica koju je ministar Gašić izgovorio pred novinarima nakon posete fabrici Prva petoletka u Trsteniku, kada je pred sobom ugledao dopisnicu B92 Zlatiju Labović, koja je čučnula kako ne bi ometala snimatelje. Usledila je vrlo brzo izuzetno oštra reakcija premijera Srbije Aleksandra Vučića, koji je rekao da je šokiran Gašićevim ponašanjem, za koje ne postoje reči opravdanja. Nakon toga se ministar vojni preko Twittera izvinio, ali je to zvučalo kao pokušaj smanjivanja štete. Nekoliko sati kasnije Vučić je konačno prelomio i saopštio novinarima da Gašić posle seksističkog i mačističkog ispada ne može da ostane ministar u vladi Srbije, iako je, kako je kazao, odlično obavljao svoj posao.
Još jedan put želim da se izvinim svim damama u našoj zemlji. Bratislav Gašić je potpredsjedniku partiji koju vodim, čovjek koji je obavljao posao ministra odbrane bolje nego što sam ga ja obavljao, 10 puta bolje nego što su ga obavljali oni koji ga danas kritikuju, ali Bratislav Gašić ne može da ostane ministar odbrane posle ovakvih uvreda izrečenih na račun jedne žene, a time su povređene sve žene.
Reagujući na Vučićevu odluku, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović za Radio Slobodna Evropa kaže da je najava smene ministra Gašića potez koji je morao da usledi, ali da to nije kraj, nego tek početak priče o nedopustivom odnosu vlasti prema novinarima.
Ovo što je uradio gospodin Gašić je prevazišlo čak i ono što toleriše ovaj režim, koji nije baš poznat po tome da ima blagonaklon stav prema novinarima. Mi ćemo nastaviti razgovor na ovu temu i ova smena ministra Gašića nije kraj ove priče, ovo je samo početak. Ovo je samo dobar povod da se otvori razgovor o odnosu vlasti prema novinarima i inicijalna kapisla da se jednostavno pokrene rasprava i unutar naše profesije o tome kako da se zaštitimo od ovakvih i sličnih situacija.
Pre Vučićeve odluke o uklanjanju Gašića iz vlade, više medijskih kuća, agencija i portala, među njima i oba novinarska udruženja, zatražili su Gašićevu smenu, a do tada pozvali novinare da bojkotuju konferencije za medije i druge javne događaje kojima prisustvuje Bratislav Gašić. Reagovala je ovim povodom i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, koja je u saopštenju i u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenila da je Gašićeva izjava ne samo uvredljiva i nedopustiva, nego da ministar kao nosilac javne funkcije ima obavezu da se bori protiv rodnih stereotipa.
Smatram da je izjava ministra Gašića vrlo nepristojna, neprimerena, nedopustiva i uvredljiva ne samo za novinarke, nego i za sve žene. I da ministar kao nosilac javne funkcije ima još i dodatnu obavezu da se bori protiv rodnih stereotipa i da tretira ne samo žene, nego i sve sagovornike sa dužnom pažnjom, ravnopravno i bez bilo kakvih diskriminatornih stavova. Svakako bi ovaj slučaj trebao da bude opomena svim nosiocima vlasti da vode računa o svojoj komunikaciji i govoru i da se ponašaju pristojno i sa punim uvažavanjem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić. U Srbiji se nastavljaju sudski procesi rehabilitacije saradnika nacista u vrijeme Drugog svjetskog rata. Samo nekoliko mjeseci nakon što je oprana biografija četničkog vođe generala Draže Mihajlovića, počinje proces rehabilitacije Milana Nedića,
predsjednika kvislinške vlade od 1941. do 1945. godine. Slušate Branku Mihajlović.
Povodom početka sudskog procesa rehabilitacije Milana Nedića, jedna mala protestna kolona vojvođanskih antifašista išla je peške 30 km od Pančeva do zgrade suda u Beogradu. Oni poručuju da se ne sme rehabilitovati čovek koji je između ostalog odgovoran za holokaust u Beogradu. U koloni je Iva Martinović zabeležila razgovor sa Srđanom Papićem Đurićem, Nebojšom Milikićem i Nenadom Porobićem.
Pokušavaju da od zločinaca, fašista i kvislinga naprave nešto što on nikad nije bio, a to je nevina osoba. I za njegove vlade narodnog spasa ubijeno i eliminisano više od 90% jevrejske zajednice u ovoj zemlji. Znači, od Svilare Pančeva gde smo danas bili do Sajmišta, Banjice, Topovski šup, pa sve dole do Niša i gore do Kikinde i Zrenjanina. Znači, u masovnim streljanjima ubijeni su Jevreji, Romi, Romkinje, antifašisti, antifašistkinje u tadašnjoj Nedićevoj Srbiji.
I naravno, ovo neće utjecati na javno mnjenje, međutim, čini mi se da u procesu rehabilitacije je Draže Mihajlovića je mobilizacija snaga koje su se protivile toj rehabilitaciji pomoglo da dođe do rasprave u javnom prostoru.
U srpskoj javnosti, kako političkoj, tako i stručnoj, pa i šire, ocene o istorijskoj ulozi Milana Nedića su sasvim oprečne. Za jedne je Nedić spasila srpskog naroda, srpska majka, za druge kvisling koji je servisirao Nemce u svim njihovim zločinima. Svojevremeno je u Srbiji na talasu antikomunizma otvoren slučaj Nedić provokativnom predstavom u Zvezdara teatru poznatog dramaturga Siniše Kovačevića u glavnoj roli čuvenog glumca Bate Stojkovića.
Oće pile da brani pevca od jastreba. E, ludi Srba. E, ludi Srba. Osnovao sam vladu narodnog spasa, rešen da srpski narod povede pravim narodnim putem. A to je da gleda svoje interese i da se kloni samouništenja.
Danas Siniša Kovačević kaže da je njegov Nedić dramski lik i da nije na njemu da daje konačne sudove.
Njega jesu zvali srpska majka. Nijedan srpski vojnik, za razliku od hrvatskih, od finskih, od austrijskih, od bošnjačkih, od francuskih, dakle nije bio na istočnom frontu.
A šta ćemo sa holokaustom?
Pitanje je da li je znao ili nije znao. Da li je Srbija kao država i njena vojska učestvovala u tome, nije. Opet toga ne oslobađa odgovornost.
Naravno da je znao.
Kaže istoričarka Branka Prpa.
Znao je ceo Beograd, jel? Jer krici koji su se čuli dok su u kamionima njih prevozili do Jajinaca su čuli i Beograđani i svi su znali da su to kamioni smrti.
Logor Staro Sajmište jeste bio preko reke Save u to vreme u nezavisnoj državi Hrvatskoj, ali oni su tamo po Nedićevim spiskovima odvođeni. Kroz Beograd je prolazio kamion zvani Dušegupka, prvi Hitlerov eksperiment za masovno gušenje Jevreja, koji je kasnije primenjen u logorima smrti širom Evrope. Ni uz najbolju volju se Nedić ne može svrstati među spasioce srpskog naroda i srpstva, kaže istoričarka Branka Prpa.
I ovo što mi imamo danas, to su pristaše te ideologije. I mi prosto moramo osvestiti njihovu prisutnost u ovom društvu, jasno, bez dilema i bez eufemiza.
Podnosioci zahteva za rehabilitaciju Milana Nedića su Srpski liberalni savet, Udruženje političkih zatvorenika i žrtava komunističkog režima i porodica Nedić. Sud je dugo odbijao da započne proces rehabilitacije, argumentujući to tvrdnjom da ne može da bude rehabilitovan neko ko nije bio osuđen. Nediću naime nikada nije suđeno zbog toga što je po zvaničnoj verziji 4. februara 1946. izvršio samoubistvo skokom sa prozora istražnog zatvora. Stoga će podnosioci zahteva pred sudom pokušati da ospore uredbu FNRJ kojom je Nedić bez presude proglašen za ratnog zločinca. Milan Nedić je napustio Srbiju krajem 1945. ali je ubrzo uhapšen u Austriji i vraćen u Jugoslaviju. Pre Milana Nedića u Srbiji je rehabilitovan četnički vođa Draža Mihajlović. To su samo neke iz serije rehabilitacija u Srbiji posljednjih godina koja dovode u pitanje njenu antifašističku poziciju u današnjoj Evropi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik branio je pred Haškim sudom komandanta snaga bosanskih Srba Ratka Mladića. Starom matricom o povijesnom uzroku posljednjeg rata, Dodik je pokušavao skinuti krivicu sa političkog i vojnog vrha Srpske demokratske stranke. Izvještava Goran Jungvert.
Dodik je želio staviti rat u Bosni i Hercegovini u povijesni kontekst, navodeći pritom preuveličene brojke žrtava logora Jasenovac, kao i optužbe da je bošnjački predsjednik Alija Izetbegović bio pripadnik zloglasne Hanđar divizije u Drugom svjetskom ratu. Za tu ga je tvrdnju i tužio Izetbegovićev sin Bakir pri domaćem pravosuđu, no Dodik ju je ponovio na Haškom sudu, prebacujući pritom krivnju za rat na bošnjački nacionalizam, stavljajući ga u kontekst današnjeg radikalnog islamizma protiv kojeg se bori zapadni svijet.
Ali Izetbegović je rekao da je spreman da žrtvuje mir za nezavisnu Bosnu i Hercegovinu i time direktno uveo narode u rat. Odnosno, rat je mogao da počne, jer ga on je prizivao.
Kako bi osporilo njegove tvrdnje o vjerskom ratu u Bosni i Hercegovini, u unakrsnom ispitivanju Haško tužiteljstvo je suočilo Dodika s njegovim iskazom od prije 12 godina. U njemu je Dodik kao svjedok optužbe protiv predsjednika takozvanog ARKA, autonomne regije Krajina, Radoslava Brđanina, potvrdio kako je glavnu ulogu u ratnim događajima u Banja Luci igrala tajna policija i Srpska demokratska stranka, SDS. Tužitelj Alan Tiger pritom je citirao Dodikove prijašnje riječi o pripadniku DB-a Ljubanu Ećimu, riječima sudskog prevoditelja.
Ljubanova grupa bila je poznata svagdje, vrlo poznata u Banja Luci i svi su živjeli u strahu od te grupe. One s jedne strane bio Karadžićev proteže u Banja Luci, a s druge strane bio je vrlo blizak Arkanu i Arkanovcima. Uspio je stvoriti utisak da je on tamo Karadžićev čovjek i da ga niko ne smije dirati. I vi ste odgovorili da.
Da je to moja percepcija bila i da, da, tako je izgledalo. Da li je bilo tačno, vrijeme je pokazalo.
Kako bi pokazao da je vojno-politički vrh bosanskih Srba čvrsto upravljao s događajima na terenu i općinama u kojima je prema optužnici počinjen progon negdje i s razmjerom genocida, tužitelj Tiger je citirao i Dodikove prijašnje riječi o disciplini lokalnih političara SDS-a prema politici njihovog vođe Karadžića.
Njihova funkcionalna postavljenja u to vrijeme omogućavale su naravno i njihovu moć, to je jasno. Kao što ja danas imam moć predsjednika Republike, tako su i oni imali svoje institucionalne moći. Naravno da su u okviru onoga što su imali ovlaštenja bili usmjereni da sarađuju jedni s drugim. Apsolutno. Ne mislim da bilo šta bi drugčije bilo u redu.
Nakon Dodika, ovaj tjedan na suđenju generalu Mladiću očekuje se i iskaz portugalskog diplomata Josea Kutiljera. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvert.
A Univerzitet u Tuzli dodijelio je Nataši Kandić priznanje za promociju nepotkupljive istine, širenje humanizma i promociju društvenog razvoja. Bivša direktorica Fonda za humanitarno pravo najzaslužnija je za skupljanje činjenica o zločinima u posljednjem ratu na Balkanu, kaže u izvještaju koji slijedi Maja Nikolić.
Nataša Kandić, koja je u najtežim vremenima osnovala Fond za humanitarno pravo i borila se za istinu o proteklom ratu na prostorima bivše Jugoslavije, istaknula je da njeno neprestano traganje za činjenicama nikada nije naišlo na odobravanje u Srbiji.
Nekada me pogađalo kada idem ulicom i kad kažu evo je ova izdajnica. A onda shvatim u stvari da oni imaju pogrešnu političku poruku. Znači, to je jedna namjerno sročena politička poruka koja onda izaziva običnog čoveka da misli ja sam ta koja sam jedino protiv Srba. U stvari, oni ne vole tu istinu, a to je ta istina da je činjenice govore jedno, a politička poruka drugo.
Iz Tuzle je ponovno poslala poruku da se zvaničnici samo deklarativno zalažu za pomirenje na ovim prostorima, kako domaći, tako i europski.
Mi smo mogli da vidimo posljednjih mjeseci šta za najviše predstavnike europskih institucija šta je pomirenje. Pa kažu, evo pomirenje kad premijer Srbije dođe u Srebrenicu. Pomirenje je što nije pravio neku veliku aferu oko toga, nego je se zahvalio i majkama Srebrenice. Pomirenje kad tri člana predstavništva Bosne i Hercegovine dođe u Srbiju. Nije to pomirenje. Prvo treba priznati druge žrtve, treba priznati odgovornost za ono što se dogodilo. Treba znati imena žrtava.
Društvo danas sigurno ne bi izgledalo ovako ojađeno i podijeljeno da je na našim prostorima bilo više osoba poput Nataše Kandić. Sociolog profesor Zlatan Delić ističe da je priznanje Univerziteta u Tuzli Nataši Kandić zapravo priznanje hrabrosti i ljudskosti.
Naš narod kaže najteže je biti čovjek. Dakle, to pitanje što znači biti ljudsko biće u 21. stoljeću nastaje kao zapravo pitanje na temelju prethodna tri pitanja koja su postavljena u 20. stoljeću. Jedno je postavio Adorno, kako je moguća poezija nakon Auschwitza. Drugo pitanje je kako je moguća teologija nakon Srebrenice. A treće i najvažnije pitanje na kojem radi Nataša Kandić, kako je moguće govoriti.
Pitanje je bili pravda i pravičnost sačuvali obraz da nije bilo Nataše Kandić, koja je dokumentirane činjenice o proteklom ratu sama nosila u Hag, ističe profesor s Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Hajro Kofrc.
Ja mislim da i danas osjeća jedan veliki pritisak, ne zato što je u Beogradu, ne zato što je u Srbiji, nego mi takav pristup imamo u čitavoj regiji, da se oni koji streme vrijednostima, koje su dostojne čovjeka, uvijek suočavaju sa otporima, ali pomenimo samo neke dokaze koje je njen fond za humanitarno pravo, a i lično ona zalažući se za to obezbijedio za Haški tribunal, onda, kratko rečeno, mnoge istine ne bi došle na vidjelo, mnogi činovi nekih pojedinaca ne bi bili otkriveni.
Za povjesničara Izeta Šabotića samo su dokumentirane činjenice jedina i prava osnova za bolju budućnost svih naroda koji ovdje žive.
Da nije bilo te borbe, da nije bilo Nataša onakve kakva jeste, zasigurno bi društvo, akademska zajednica, sutra nauka bili siromašniji za mnoge činjenice. I to je zaista jedna velika zahvala. Ona je jedna ličnost na koju se trebamo i moramo gledati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evropska unija i Zapadni Balkan zvanični je naziv foruma koji se na nivou ministara pravosuđa i unutrašnjih poslova održava u Sarajevu. Označaju i zaključcima skupa Milad Obradović.
Izbjeglička kriza, odnosno migracijski tok preko zemalja Zapadnog Balkana, vizna liberalizacija, borba protiv terorizma i nelegalna trgovina vatrenim oružjem i eksplozivima bili su u prvom planu rasprava na ministarskom forumu pravosuđa i unutrašnjih poslova Evropska unija Zapadni Balkan. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić na kraju prvog radnog dana podsjeća na ogroman broj izbjeglica koji je prošao balkanskom rutom.
Na koji će se način Europska unija odnositi sada prema ovom problemu? Na način da će ekonomski migranti biti vraćeni nazad, a da će najveći broj ovih izbjeglica koji su bili prinuđeni da napuste svoje države zbog ratnih dejstava pronaći određenu vrstu statusa u Zapadnoj Europi.
Za liberalizaciju viznog režima bitno je sprečavanje njegove zloupotrebe, napomenuo je Mektić.
Govoreno je o tome koliko je značajno i važno da ostane na snazi šengenski sporazum.
Bliska saradnja svih balkanskih zemalja od najviše je važnosti, kazao je Jean Asselborn, ministar vanjskih poslova Luksemburga, zemlje predsjedavajući Evropskom unijom. Asselborn upozorava da se Evropska unija suočava sa visokim brojem tražitelja azila koji dolaze iz zemalja Zapadnog Balkana.
Recent figures put the Western Balkan group.
Činjenice govore da se zemlje Zapadnog Balkana nalaze na četvrtom mjestu na listi zemalja porijekla tražitelja azila odmah nakon Sirije, Iraka i Afganistana. Međutim, liberalizacija viznog režima je jedan od ključnih postignuća za zemlje Zapadnog Balkana i mi moramo zajedno da učinimo sve što je u našoj moći da izbjegnemo suspenziju mehanizama ako do toga dođe. Potrebno je postići smanjenje broja neosnovanih, odnosno lažnih aplikacija za azil iz zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji.
Komesar za migracije i unutrašnje poslove Europske komisije Dimitris Avramopoulos posebno je ukazao na prijetnje od terorizma.
Today all participants endorsed the integrative
Danas su svi učesnici saglasili se u integrativnom planu akcije za sve zemlje Zapadnog Balkana i inicijativu koja je pokrenuta u borbi protiv terorizma. Svi imamo državljane koji su napustili naše društvo, pridružili se redovima Daeša i možemo efikasno da odgovorimo na ove izazove zajedno, udruženim snagama.
Ministarski skup o pravosuđu i unutrašnjim poslovima završava se sutra razgovorom o pravosudnoj saradnji u rješavanju migrantske krize i borbi protiv terorizma. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Mirsad Čeman, predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, osporava tvrdnje iz Banja Luke kako je ta institucija politička jer je Dan Republike Srpske proglasila neustavnim. U razgovoru sa Dženanom Karabegović, Čeman kaže da ne vjeruje u to da će rad te pravosudne institucije biti doveden u pitanje nakon Dodikovih najava da će raspisati referendum.
Predstavnici i pozicije i opozicije u Republici Srpskoj osporavaju ovu odluku Ustavnog suda. Kažu kako je Ustavni sud Bosne i Hercegovine političko tijelo, jer u njemu sjedite vi i gospođa Sada Palavrić, koji ste bivši visoki funkcioneri Stranke demokratske akcije. Kako to komentarišete?
Najradije to ne bih uopće komentarisao, zato što se radi o vrlo neprincipijelnim prigovorima. I kolegica Palavrić i ja smo sposobni i tako se ponašamo, razlučiti naša ljudska, ako hoćete, i bilo koja druga uvjerenja od naše profesionalne obaveze. Mi se zaista ovdje ponašamo isključivo kao profesionalci, ja to ne spočitavam ni drugim svojim kolegama. Dakle, kad god odluka nekome nije po volji, u ovom slučaju, jasno je kome, onda se poteže taj argument ili kvazi argument. Najobičnija ovlaš podastrta statistika bi pokazala da smo i kolegica Palavrić i ja u vrlo osjetljivim pitanjima druge naravi također odlučivali i bivali i u manjini ili različito gledali na stvar i gdje nisu prolazili zahtjevi, da tako kažem, iz establishmenta o kome govorite, iz nekih kao političkih krugova. Problem je dakle što kada se nekome neka odluka ne svidi, onda potencira ovo pitanje naše političke prošlosti.
Već danas bi predstavnici komisije Skupštine Republike Srpske trebali dostaviti državnom parlamentu zahtjev o promjeni troje stranih sudija u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Prema vašoj ocjeni, je li došlo vrijeme da troje stranih sudija ode ili još uvijek nije?
Ja mogu samo konstatovati da su sve ove godine strane kolege bili korisni u ovom Ustavnom sudu. Oni su tu gdje jesu, imaju iste obaveze, odgovornosti i prava kao i mi domaći i to nije pitanje za nas.
90 odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine nije primijenjeno. U jednom razgovoru profesor ustavnog prava Nurko Pobić za naš radio je rekao kako zapravo to znači nepriznavanje suda jest jednako nepriznavanje države. Slažete li se sa tom ocjenom?
Do sada je Ustavni sud utvrdio da od preko 46.000 donesenih odluka svega 91 od njih nije izvršena u roku određenom rješenjem o izvršenju, odnosno na izvršenju odluke. U ovome trenutku od tog broja samo su 23 neizvršene. Ako se uzme da je Ustavni sud organ države koji štiti ovaj ustav važeći, onda se postavlja jasno logično pitanje, ako se ne respektuje Ustavni sud i njegove odluke, kakav je onda odnos prema državi?
Mogu li prijetnje iz Republike Srpske o mogućem održavanju referenduma, njihovom traženju da troje stranih sudija ode uticati na rad u daljem periodu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine?
Ja se iskreno nadam da se to neće desiti, poznajući svoje kolege, vrlo je mali broj odluka koje se donose pod navodnicima preglasavanjem. Nema ovdje preglasavanja. Sudije odlučuju prema svojoj profesionalnoj savjesti i prema razumijevanju Ustava.
Govorio je Mirsad Čeman. Intervju s predsjednikom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u cjelini možete pogledati i pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Most nezavisnih lista je na sastanku s koalicijama lijevog i desnog centra predložio da mandatar za sastav nove vlade Hrvatske bude nestranačka ličnost oko koje će biti postignut konsenzus. Kako javlja Enis Zebić, ovaj je prijedlog naišao na prijem prepun skepse, koji je rezultirao novim stranačkim razgovorima.
Predstavnici lijeve i desne koalicije nisu pokazali previše razumijevanja za prijedlog Mosta da se konsenzusom dođe do nove vladajuće garniture nakon izbora prošlog mjeseca. Od premijera nadalje, predsjednik Mosta Božo Petrov.
Mi predlažemo nestranačkog kandidata koji bi se trebao izabrati usuglašavanjem sve tri strane. A nakon toga bi se trebalo usuglašavanjem definirati i sve ostale stvari poput mjesta predsjednika Sabora, predstavnika resora, odnosno ministarstava, isto tako odbora i svih drugih dužnosti koje se trebaju definirati.
Po njihovoj ideji, trećina mjesta išla bi lijevoj koaliciji, trećina desnoj, šestina Mostu i šestina ekspertima, sve konsenzusom. Odgovore očekuju do kraja tjedna. Predsjednik SDP-a i neformalni lider lijeve koalicije Hrvatska raste Zoran Milanović, skeptičan je oko prijedloga Mosta, podsjeća da je za njegovu opciju glasalo 800 tisuća građana i najavljuje da o tome mora pitati koalicijske partnere i svoju bazu.
Ja sa ovakvim prijedlogom, ne znam, moram vjerojatno sazvati stranačku konvenciju. Sa vrlo izvjesnim ishodom, dakle, naši ljudi to ne vide tako.
Svoje predsjedništvo, ali i koalicijske partnere, pitat će i predsjednik HDZ-a i vođa domoljubne koalicije Tomislav Karamarko. On nije oduševljen prijedlogom da formira vladu u kojoj bi sjedili socijaldemokrati koji su do sada na vlasti.
Mi imamo vladu koja je bezuspješna i vi sad tražite da ta ista vlada sjedi za stolom sa nama i sa vama i da dalje šta? Amnestiramo neuspješan posao.
Predsjednica Hrvatske narodne stranke Vesna Pusić upozorava da nije nimalo svejedno tko bi bio premijer.
Mi moramo znati što ćemo mi pitati ljude. Mislim, ko bi to bio? Pa nije svejedno ko je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Milanović kaže da se razgovara već mjesec dana i da je sa prijedlogom nestranačkog premijera trebalo izići ranije i da je skeptičan oko ideje no name premijera.
Naime, takve premijere smo imali do 2000. To su bili majordomi ureda predsjednika, a onda smo promijenili ustav. Onda smo postali skoro pa vestminsterska demokracija.
A što ako obje velike koalicije odbiju ponudu Mosta? Božo Petrov.
Ako dobijemo odbijenicu iz jedne i iz druge koalicije, ići će novi izbor.
A ako jedna koalicija odbije, a druga pristane, Petrov kaže kako će ostaviti još vremena da se svi slože. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović danas je obavila drugi krug konzultacija oko davanja mandata za sastav nove vlade. I dalje nitko nije sakupio potrebnih 76 potpisa zastupnika. Treći krug održat će se početkom sljedećeg tjedna. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Muškarci su skloniji korupciji nego žene, ali zato žene manje prijavljuju ovu pojavu. Ovo su rezultati istraživanja kojeg je provela Kosovska agencija za borbu protiv korupcije. Kako javlja Amra Zajneli, posebna pažnja posvećena je upravo ulozi žena u sprječavanju korupcije i to u svim institucijama vlasti.
Na osnovu evidencije rada Agencije za borbu protiv korupcije, od više od 1300 zvaničnika protiv koji je podneta krivična prijava zbog korupcije, samo 9% su žene. Hasan Preteni, šef agencije, dodaje da su među njima zamjenici premijera, ministri, direktori te rukovodioci javnih preduzeća i nezavisnih institucija. Među ovim ženama samo su dve na rukovodećim mestima. Od ukupnog broja zvaničnika koji nisu prijavili imovinu Agenciji protiv korupcije, samo 14% čine žene, od kojih nijedna nije na visokoj poziciji. Samo su dve žene kažnjene zbog korupcije. Kažnjeni žene ima mnogo manje, ali još jedan element koji ne ide u prilog onoga što smo naveli jeste da su žene jako malo sklone da prijave korupciju. Na to se odluče nešto manje od 5% žena. Ipak treba zavidjeti spremnosti žena da rade u institucijama čija je misija borba protiv korupcije. Ima ih među policijskim zvaničnicima, tužiteljima i slično. U Agenciji protiv korupcije 38% uposleni su žene, kazuje Preteni. On je dodao da je borba protiv ove pojave ispunjena izazovima, ali da su za to potrebni obrazovani ljudi sa integritetom i moralom te patrioti. Preteni ohrabrio žene da ostanu daleko od korupcije, ali im poručuje da se uključe u borbu protiv ove pojave. Aleksandar Čavarija iz Nacionalnog demokratskog instituta na Kosovu kazuje da korupcija drugačije utiče kod muškarca i žena, a uzimajući uzimajući u obzir da se žene suočavaju sa političkom, društvenom i socijalnom diskriminacijom. U zemljama tranzicije ili u razvoju žene se često suočavaju sa različitim vrstama diskriminacije. Korupcija ne znači samo diskriminacija, već je za žene otežavajuće onda kada traže pravdu, poručuje Čavarija. Kako bi se sprečila korupcija, dode on, potrebno je podići učešće žena u državnim institucijama i u privatnom sektoru. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amram Zeineli.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti za 7. decembarski dan vode vas u svijet političkih apsurda i gafova u protekloj sedmici. A osim te redovne rubrike, govorimo i o problemima građana Crne Gore koji su podigli kredite u švicarskim francima. No, prije toga jedna druga crnogorska priča.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U čast pozivu kojeg je NATO poslao Crnoj Gori, na Cetinju je postavljena zastava Sjevroatlantskog saveza. Taj je plavi barjak, međutim, u nedjelju večer zapalila nepoznata osoba, a snimak male lomače postavljen je na YouTube. Uz taj video ide i popratni tekst kojeg prenosi Lela Šćepanović.
Nakon što su u neviđenoj demonstraciji ulizištva i gaženja po tradiciji Crne Gore, vlasti prijestolnice Cetinje povodom dobijanja pozivnice za NATO skinuli krstaš barjak i stavili NATO zastavu, slobodni građani su uzeli stvar u svoje ruke. NATO zastave nema od noćas. Bilo je lijepo večeras disati slobodu na Cetinju. Bila je čast biti dio ekipe. NATO nije dobrodošao u Crnu Goru, a sada vratite krstaš barjak. Kraj citata. U međuvremenu, predsjednik pokreta za neutralnost Crne Gore, Marko Milačić, je na svom Facebook profilu postavio fotografije sa kružnog toka na Cetinju i napisao da je bila čast biti dio ekipe. Ovim povodom od policije i tužilaštva smo tražili odgovore šta su povodom paljenja NATO zastave na Cetinju preduzeli. Rukovodilac osnovnog državnog tužilaštva na Cetinju, Martinović Luka, za program Radija Slobodna Evropa između ostalo kaže da je tužilac na Cetinju naložio da se preduzmu sve operativne mjere i radnje radi pronalaska lica koje je zapalilo zastavu NATO saveza.
Policija je dana 7.12.15. godine u 00.57 časova obavišten dežurni tužilac, zamjenik osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju Milanović Duško, koji je naložio da se preduzmu sve operativne mjere i radnje u cilju pronalaska lica koje je zastavu zapalilo. Također, obavješteni smo od strane uprave policije Cetinje da se na Facebook stranici lica MM postavljen snimak sa zagorijevanja NATO zastave. Snimak koji je objavljen na Facebook stranici lica MM je izuzet i po istome policija preduzima sve neophodne radnje radi identifikacije počinioca djela.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Panović.
Skupština Crne Gore još je prošlog ljeta usvojila zakon za rješavanje problema kredita odobrenih u švicarskim francima. Problem, međutim, nije solviran, za šta nezadovoljni klijenti optužuju Hypo Alpe Adria banku, koja navodno u dosluhu s centralnom bankom opstruira primjenu zakona. Detalje ima Esad Krcić.
U Crnoj Gori je odobreno 760 kredita u švajcarskim francima u ukupnom iznosu od oko 130 miliona eura. Zakon o konverziji kredita odobrenih u švajcarskim francima Skupština je usvojila krajem jula, a rok za njegovu primjenu je istekao 6. oktobra. Prema ovom aktu trebalo je da svi krediti u švajcarskim francima budu konvertovani u eure, a da teret kursnih razlika podijele korisnik kredita, Hypo Alpe Adria banka, koja je jedina u Crnoj Gori davala kredite u švajcarcima, i država. Predstavnik klijenata Dragan Senić kaže da su centralna Centralna banka i Ministarstvo financija bili protiv usvajanja zakona o konverziji koji je značio skidanje omče sa vrata 760 porodica. Zakon o konverziji je veoma precizan i odnosi se na sve ugovore o kreditu u švajcarskim francima, a Centralna banka tumačenjem zakona nanosi direktnu štetu građanima, kaže Senić.
Drugi segment priče je vezano za klijente koji su diskriminisani, a diskriminacija se vrši u domenu klijenta koji su prebačeni na faktoring kompaniju u okviru Hypo grupe Hetu i klijenti koji su zatvorili kredite prije vremena. Očigledno je da ovo Hypo Alpe banka ne bi mogla da radi po obstrukciji primjene zakona da nema podršku Centralne banke Crne Gore, koja je od sada bila protiv ovog zakona i stalno je tvrdila da ne može da se miješa u odnos klijent banka, a regulator je prije svega dozvolio da se naš špekulativni štetan kreditni proizvod nađe na tržištu Crne Gore.
Centar za zaštitu potrošača je svojevremeno tužio Hypo Alpe Adria banku, nakon čega se i ušlo u donošenje zakona koji bi razriješio problem kredita odobrenih u švajcarskim francima. Pravni zastupnik CEZAP-a, advokat Dragomir Ćalasan, kaže da je Centralna banka na osnovu njihovih 7 prijava izvršila reviziju. Mi smo Centralnoj banci ukazali na sve nezakonitosti, a Centralna banka je usvojila izvještaj koji ne sadrži ništa od onoga što smo tražili da se utvrdi, kaže Ćalasan.
Mi sumnjamo i tvrdimo da je Centralna banka pristrasna u konkretnom slučaju. Oni kažu jedino nisu ispoštovali rokove, a to što dostavljaju nezakonite ugovore, to što vrše pritisak na naše klijente da potpišu prijeteći da će raditi stari zakon u primjenu, to se nigdje ne pominje.
Nagli skok vrijednosti švajcarskog franka prouzrokovao je tešku situaciju za stotine hiljada građana dijela Europe i paniku među klijentima koji su kod Hypo Alpe Adria banke podigli kredite sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima i tako ušli u spiralu u kojoj nakon više godina otplate kredita duguju više nego na dan zaduživanja. Jedan od korisnika kredita u švajcarcima je bio i otac Jasmine Muminović.
Tragedija koja je zadesila moju porodicu i smrt moga oca koji je sebi oduzeo život očajan pred teškom nepravdom banke i Hete podržanih Centralnom bankom, nažalost, je još jedna statistička brojka o samoubistvima i ništa više za nadležne. U međuvremenu desilo se ono što se i naslućivalo, jer naša tragedija nije izolovan slučaj. Da je zakon o konverziji na vrijeme bio primijenjen, moj otac bi sada vjerovatno bio živ kao i još nekoliko klijenata banke koji su doživjeli istu ili sličnu sudbinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije poslušajte Gaf sedmice, vaš je domaćin, kao i obično, Miloš Teodorović.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Nedelja za nama označena je kao nedelja u kojoj je moguć državni udar.
I odlazi cirkus iz našeg malog grada.
Nego, ko je obelodanio pretnju?
Ovdje se sprema državni udar.
Jao da, a ko je hteo da ga izvede?
Bivši urednik Kurira, Aleksandar Kornic.
Ne bih da grešim dušu.
Sve to samo jeftinke.
Ali idemo redom.
5 dana je da je policija saslušala premijera Srbije Aleksandra Vučića.
Što je hrabra naša policija, ja se ne bih usudio, verujem ni vi. Mi da pitamo premijera gde bio, šta radio, s kim i šta Kurir piše, ne bi smeli. Doduše, kada bi sam došao, onda bi lakše bilo.
Iskazu premijera Srbije Aleksandra Vučića policiji prethodila je krivična prijava koju je bivši direktor Kurira Aleksandar Kornic podneo protiv glavnog i odgovornog urednika lista Informer.
Državni udar.
I protiv direktora Informera, ali u toj krivičnoj prijavi pominju se osim njih dvojice da su i premijer Srbije Aleksandar Vučić i njegov brat.
Što bi rekla Vesna Pešić?
Pritom znamo da je jedan predsjednik vlade, a za ovog drugog ošto ne znamo koju funkciju zauzima.
Brati dovoljno. Znači po toj krivičnoj prijavi su navodno
i učestvovali u iznudi informacije o jednom beogradskom restoranu.
I to bi tako prošlo, a svašta novine pišu i Kurir i premijer premijeru nešto čini se mili Informer, a da se niko živi više ne obazire, da se premijer nije pojavio pred MUP-om, sam da se izjasni, a kad su naši policajci rekli poligraf, premijer rekao poligrafiši. Tu bio i šef policije dr. Nebojša Stefanović, kao da ga je bio strah da bi ova sprava istine mogla zakazati, molio i objašnjavao poligrafistima.
Prvo, Aleksandar Vučić nije čovjek koji on uopšte retko ide u bilo kakve kafane.
On vam po cijeli dan čita novine, gleda televiziju, radio nikad ne sluša.
A čak ni sa članovima porodice kao retko možete zateći u restoranu.
Sve sami kući spremaju.
Očigledno je da su laži koje su plasirane protiv predsjednika vlade imale za cilj
državni udar.
A ne, ne miksujte previše, to je tvrdio jedan od najsamostalnijih prestoničkih novinara, lider, ne urednik, nego lider novina i tiražnog pokreta, a ovaj tiražnog glasila Informer, Dragan Vučićević. Premijer to niti je kad pomislio, niti izgovorio.
Ko je rekao državni udar?
Vučićević premijeru, on, makar ga isprovocirali ovi iz Kurira. Žive nas ispred seca u nedjelju popodne od ručka pa sve do večere. Ma jeste vi to gledali?
Za televiziju Pink saopštio je da se pojavio novi dokaz.
Praštamo im, samo želimo podcrtati da to mali iz policije nije kazao. On je precizan bio i rekao da je cilj
da destabilizuju našu zemlju.
Pa ko je uopšte toliko insistirao na formulaciji od koje se i sada stresem?
Glavni urednik lista Informer, Dragan Vučićević.
A da, pa šta kaže? Molim, ne čuje se ništa?
Udar.
Da, a ko što? Ne vredi, ništa ne čujem. Za detalje moram na televiziju Pink, tamo Vučićevića nema samo kada teče farma. Mada ko zna, možda, ma garant ne bi tamo ušao. Nego plasirana...
Udar.
Informacija ipak je odjeknula na način da je mnoge umne glave ponela i pre nego što je premijer uspeo da demantuje...
Ko je rekao državni udar?
Masa je već potvrdila njenu istinitost. Najpre ekspertska analitičar Miroslav Lazanski.
Iznenadilo me to pisanje Kurira.
I vas ima dosta na sve strane, ovo će biti sasvim dovoljno da čujemo nekog koga po medijima ima nešto ređe, a pri tome da daleko direktniji.
Stručnici poručuju da se radi o medijskoj uceni koju šalju strane sile.
Analitičar i novinar Željko Cvijanović.
Tu se pre svega radi o britanskoj i američkoj ambasadi.
Ćute ambasade, trpe dostojanstvene, čak su poneki ambasadori košulje na grudima rascepili pa izašli u dvorište rezidencija i vikali udri Vučiću, podrivamo te mi i...
Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović.
A ne, ona je u međuvremenu izdala ambasadore i svaka joj čast ponovo počela da radi za premijera.
Apelovala je na premijera da još više i bolje nastavi borbu protiv kriminala i korupcije.
Pa stala posred onog otvorenog dela koridora 10 i kaže: ako me ne zgazi prvi kamion, onda me Vučiću sam kazni. Ako se tebi ruke ne prljaju, onda neka me dokusuri vojna sila.
Ministar odbrane Bratislav Gašić kaže:
sredio bi ja Mihajlovićevo, ali mi iskasno hitni i neočekivani posao.
Najugroženija ličnost u ovom trenutku u Srbiji, premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Zbog toga smo ga oteli od policije, službe, mi ga vojsko čuvamo, hoće reći on ministar, pa onda vojska i ima još jedno telo.
Posebno formi štabu ministarstvo odbrane.
Ali malo su mi šuntavi ti u tom štabu, pa zbog toga manje više sve sam radim i zato ne stižem da rešim slučaj Mihajlović. Što ne vidite sa šefom diplomatije?
Ivica Dačić navodi da odgovor na pritiske iz zemlje i sveta mora biti potpuno jedinstvo svih državnih institucija.
Nego jeste čuli da su nagazili neke vaše saradnike? Kako ne znate ko?
Dragan Vučićević.
Niste čuli šta kaže? E da, po to morate na Pink. Nego... što ne štitite svoje saradnike, Dačiću? Ne biste se zamerali? Što jest, jest razumljivo, nego da mi Mihajlovićevu prepustimo ministru Aleksandru Vulinu.
Sada bar znamo jednu stvar. Premijer sa ovim nema ništa. Ali ko ima?
Joj, kad je dohvati. No dobro, jednu samo nismo pomenuli.
Direktorka bolnice i bivša ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović.
Za nju se čini bilo najviše posla.
Izjavila je da liste bolesnika ne mogu da izađu iz njihove ustanove jer bi to bilo narušavanje profesionalne tajne. Jedino mogu da se daju zvanična dokumenta u slučaju da ih zatraži sud, rekla je Đukić-Dejanović.
Ali joj cure podaci, izgleda pa nije pouzdana, o čemu ćemo malo kasnije. Sve u svemu, sedmice državnog udara su prošle, ali uvek mogu da se vrate.
Predlog broj 2.
Čim su ga ugledali kako prilazi Vili Bokeljka na Dedinju, među članovima obezbeđenja i protokola srpskog premijera nastade komešanje.
Američki državni sekretar stigao u Beograd, premijer Vučić nasamo sa Kerijem.
Predsjednik vlade tada posla signal ka disc-jockeyu posednutom ispod stepenica. 3-4 sad. Zateklo je do državnog sekretara. Pomislio na čas, ovako me nisu dočekali ni na aerodromu u Prištini, nije se usudio da do skupštine svrati, pa sasvim bezazleno reče, ja sam očekivao nešto tradicionalno, ali vaše. I tad, dok si rekao informer, pred Kerijem se stvori pripadnik žandarmerije u narodnoj nošnji i dugom cevi što mu se niz telo spušta. Nije da je to bilo mrsko državnom sekretaru, ali mu ipak svašta na pamet pade, takva su vremena. Pomalo se prepade kad premijer složi.
Dobrodošlice i zahvalnost na podršci Sjedinjenih država na evropskom putu Srbije. To su reči kojim je srpski premijer pozdravio američkog državnog sekretara.
Od ove večeri će te reči na prednji zid Bokeljke da se urežu.
Zahvalni smo vam također na, rekao bih, sve bližim bilateralnim političkim i ekonomskim odnosima koje pravimo.
Samo da završimo ova posla sa državnim, a čime god zaključi. Ipak, očaran gostoprimstvom, Kerry pomisli, kada Votoglu upraštam sav unutrašnji teror, a pominje se i poneka likvidacija, zašto ne bi Vučiću sitne kerefeke koje mi spomenuše od aerodroma do ovde? O čemu li ono bi reči? Pa se tu Kerry konačno opusti.
Čestitam vam, gospodine predsjedniče vlade, što ste vi taj
komadić koji je svetu nedostajao.
Predlog broj 3.
I u kontekstu nikad završenog državnog udara, da se ovaj put razjasnimo.
Šta se tu dogodilo? Tako je to peto državni udar. Ko je rekao državni udar? Rekao vaš kolega novinar. Vi sa svojim kolegom novinarom polemišete sve vreme.
I nemojte u to da me uvlačite, samo što ne reče premijer Aleksandar Vučić. A ako ga baš za kolegu vašeg Vučićević Dragana pitate...
On je izneo neke stvari koje nisu sasvim istinite, a to je...
Ok, neka se već ko treba sa tim iznese, nego dajte vi nama definiciju, jer je sada sasvim očigledno da je javnost masovno sve pogrešno razumela.
Kako se to kod vas naziva? Za neko istraživanje ili kako se to kaže, Olivera?
Istraživačko novinarstvo.
Da.
Da li vam smeta druženje Zorane Mihajlović sa američkim ambasadorom, slava u Hajatu, to što ona, kako kažem, vredno radi, to što obilazi tajnosti, kako se tvrdi, Andrićev venac i ne znam, onda se javnost interesuje šta je nosila, kome je nosila.
Ma on vam to i ne čita. Ajmo još malo o takozvanom državnom udaru.
Državni udar je kada dolazi do mijenjanja vlasti iznutra.
Znate.
Ne mislim da je imalo bilo ni snage, ni volje.
Niti namere.
Ne bih o tome da govorim.
Uvek može da se desi. Ne kaže naš narod džabe, strefilo me iznenada ko državni udar. Zato se strpite.
A što ste navali na to?
Ne insistirajte baš toliko.
Vi kažete da je u pitanju tvrdnja jednog novinara, vlasnika jednog tabloida preko nacionalne televizije i da li nam poručujete da...
A što ste navali na to preko nacionalne televizije, preko nacionalne televizije sam ja ovdje juče čuo
da je Semiru malo zaklao Maju. A to nije bilo na ovoj nacionalnoj televiziji nego na Mitrovićevoj. Što se to gleda, tamo češće idem kad se već toliko gleda. Nego šta sam na vašoj nacionalnoj televiziji čuo?
Da neće koridor da bude gotov preko 2020. Pa vas ne napadam da to vi tvrdite. Ne razumijem šta to znači.
Ali gospodine Vučiću...
Sad je zapela. Sve smo shvatili.
Reke ljudi brzim korakom slivale su se na deonicu puta, koju su čekali više godina.
Izgleda da smo opet navedeni na pogrešni zaključak. Znate li možda zašto tako stalno pa i prečesto omanjujemo?
Pa to je smešno.
Kao što se tvrdi.
Pa ne znam ko to tvrdi.
Pa i urednik koga ste spomenuli i često tabloidi.
Vi sad želite od mene da ja govorim sve vreme šta pričaju tabloidi.
Olivera, što ste vi duhoviti, a i malo naivni.
Da li je Zorana Mihajlović vaš glavni oponent u vladi?
Pa to je smešno.
Tako nepripremljeno, lako vas je mogla i vicepremijerka Zorana Mihajlović namamiti za njenu krsnu slavu u Hajat i šta biste onda, Olivera? Drugi bi sve
imalo smisao. A zašto je to važno?
Pa otkud ja znam zašto je bilo važno? Valjda se kaže da se pričalo o svinjskom butu i turši, a ne o rušenju Vučića. Otkud ja znam što je bilo važno?
Stanite, Olivera, nije ovo pijaca, ni Tkurin, ni Informer, neće vam premijer na taj način komunicirati.
Pa je ona javila šta je nosila u kesi.
Ups.
Aj sad kako to mislite manemo? Da je ona javila?
Pa ne, nego je Sveti Petar javio šta je nosila.
Zbog čega bi ona to javila?
Pa,
zašto bi to bilo važno za građane Srbije?
Pa čekajte, neko je objavio novinama šta je nosila. Ko je objavio? Ili Toma ili ona?
Toma vam je predsjednik Srbije od milja nazvan.
Evo, neko od njih dvoje objavio.
Samo oni su u odnosima toliko lošim da je i njega za Aranđelovdan bojkotovala.
Olivera.
pokaj se što nisi kao svaka poštena građanka ili građanin Srbije prošetala ili prošetao da overiš koridor 10 pa da glasa pustiš.
Premijer je od meštana koji su oduševljeni otvaranjem deonice autoputa Vladičin Han, Donji Neradovac, dobio i poklone.
I zaslužio je uz izvesnu pomoć izda i sklone Mihajlovićeve da izgradi ono što generacije pre nisu uspele, to je stvarno istina. Da dokaže da koridor 10 za srpsko biće nije ambicija prevelika. Gledaju i ne veruju, neki rukama pipaju.
Premijer je od meštana dobio i poklone.
Šta je dobio, saznaćete u pauzi Farme. Nego čak i neki koji su to podne šetali svežim asfaltom ili ga dlanovima takli, nisu verovali sve dok premijer na televiziji nije demonstrirao kako je televizija moćan medij.
Pogledajte, poštovani građani, ovo je koridor 10.
Možete ispustiti mapu ukoliko...
Ne mogu, dok ne završi.
Ometa kadriranje.
Pa ne znam šta ometa, ali...
Pomerite kameru pa će kadar biti ekstra. Kada odem kod Vučićevića, tamo nameste da mi sve bude po taman. Iako, jer sam zaslužio.
Život i svoju sudbinu sam vezao za ovu zemlju.
Samo vi i niko toliko kao vi.
Volim je najviše na svetu.
Samo vi i nije da se tom emocijom razmećete. I za kraj...
Mislite li da su nekako, da je sve ovo mučno kada pričamo o tim aferama, da su građani malo umorni od
što
svega?
Što pričate o tome?
Jeste, vala baš. Ajde da ga ignorišemo. Zapravo ne može biti kraj pre nego što se pozdravimo kao ljudi.
Hvala vam lepo što ste bili gost.
Hvala vama i da se ja zahvalim
u radu.
Da se ja zahvalim narodu, a ove stvari neka ljudi zaborave. To je svakodnevica.
Jedan mali navodni državni udar. Pih.
Predlog broj 4.
Pored ministra pravde i odbrane Nikole Selakovića i Bratislava Gašića, koji su iz Holandije doputovali vladinim avionom sa Lazarevićem, dočeku su prisustvovali ministar rada Aleksandar Vulin, načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković, prvi sveštenik Niške eparhije vladika Teodosije, gradonačelnik Zoran Perišić.
Delujete prilično mlado. Jel ste bili uopšte rođeni tokom bombardovanja?
96. godine.
Bili ste deca kad je bilo bombardovanje, ono zbog čega je general Lazarević uhapšen. Zbog čega si ti danas ovde?
Pa, da bi podržala i stranku i to našu.
Koja je stranka?
Srpska napredna stranka. Toliko godina prošlo i dalje
tu smo. Posle oslužene desetogodišnje zatvorske kazne zbog ratnih zločina nad Albancima na Kosovu, general Vladimir Lazarević je u pratnji državnog i vojnog vrha sleteo na Niški aerodrom, gde ga je čekalo nekoliko stotina građana.
U Haškom tribunalu sam osuđen
zbog ratnih zločina,
što sam komandovao Prištinskom korpusu i vama.
Zbog ratnih zločina.
Kako to oni kažu?
Ministar pravde Nikola Selaković je izrazio očekivanje da će Lazarevićevi postupci biti uzor budućim generacijama.
Uveren sam da će i ovaj čin
zbog ratnih zločina
pokazati mnogim naraštajima u Srbiji šta znači
ratni zločin
do kraja i na svakom mestu i u svakom trenutku svoga života.
Ratni zločin.
Predlog broj 5.
Nego u sveže izbegnutom državnom udaru, jedan delić se nikako ne sme preskočiti.
Obraćanje ministra unutrašnjih poslova juče je bilo u drugom planu u odnosu na naoružane pripadnike policije koji su stajali iza njega.
Da ste videli kakve momčine, što smo bili ponosni.
Ne znam zašto se stvara ovakva atmosfera.
Kao da je sve nekakva zavera, kao da državni udar odmah mora podrazumevati postojanje skrivenog konteksta, to se pita portparolka MUP-a Biljana Popović-Ivković. Da vam kažem, Biljana, to vam je jedna obična zamena teza.
Ovo nije prvi put da su policijski službenici MUP-a bili prisutni na konferenciji za novinare.
Nijedan, doslovno nijedan novinar u takvoj atmosferi dugih cevi nije se usudio da postavi pitanje.
Izvolite ako imate neko pitanje. Ako nemate...
Hvala.
Još se lepo žena zahvalila, odmakla se od mikrofona pa pitala novinare, hoćete da pomazite dugu cev, znate kako je glatka, a oni beže.
Osvećući se na to, Vukašin Obradović, predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, kaže:
ovakva vizuelna poruka nije viđena još od vremena Slobodana Miloševića.
To kaže i portparolka.
Ovo nije prvi put da su policijski službenici MUP-a bili prisutni na konferenciji za novinare.
Pa da vas podsjetimo.
Nekada su iza stajali pripadnici žandarmerije, nekada SAJ-a, nekada uprave saobraćajne policije, nekada interventne jedinice.
Pa šta se čudite, nije vam ovo klinika kod Slavice Đukić-Dejanović, pa da ne sme niko ništa da dira, barem po pravilu. Završite misao, molim vas.
Ali ovo prvi put da se o tome govori i piše.
Kako se samo usuđujete?
Uostalom, to nije samo praksa srpske policije, već i policija najrazvijenijih država sveta, u što se lako možete i sami uveriti.
A i da vam kažem, uostalom, lekari u mantilima, čistači u uniformama, radnici sa zaštitnim kacikama i tako. Poznato vam to malo. ajde ne zastrašujemo.
Predlog broj 6.
Well, you know, it's only four you guys and you only have one shot left in here, you know?
Srećom po predsjednika i premijera, gost Beograda Steven Seagal nije primjenjivao svoje znanje borilačkih veština na njima.
Šta sugerišete, kolega, da se obezbeđenje dvojice pobrojenih ne bi moglo izboriti sa preko Moskve pristiglom hollywoodskom pretnjom?
Umjesto aikido zahvata, sve je ostalo samo na srdačnom rukovanju.
I vi bi se smrzli da vidite ovu scenu. Seagal prgavom neznancu na živo lomi ruku odmah iznad dlana.
Izrazio je i želju da otvori školu aikida kojim se inače bavi.
Mi da li možemo da iskoristimo, ne on?
Upravo kao majstor ove borilačke veštine, Seagal će, kako je najavljeno, održati obuku specijalnim jedinicama MUP-a Srbije.
A ministru policije Stefanoviću, što bi ga preskočili?
Najjezivi specijalni efekat.
Tako je.
Priredio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Užasno je talentovan. Još kad ga na trening bacite, steći će doktorat iz aikida brže nego onaj fakultetski. Moguće, moguće.
Koji je na preskonferenciju došao u pratnji kordona teško naoružanih specijalaca u fantomkama.
Kad ih čovjek vidi, odmah se predaje. Kakva crna tuča.
Slučajno ili ne?
Kako to nam uvijek misli skrenu na Stefanović ili nekog od drugih doktora, htjela reći ministara? Seagal je zvezda izvan politička.
Tek Seagal održava prijateljske veze sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, pa nije zaboravio da ga pomene ni u svom govoru na dodjeli nagrade u Beogradu.
Opet politika, no ipak ga citirajmo.
Velika mi je čast što sam pored ovako velikih ljudi koji su također dobili nagradu i što sledim mnoge lidere koji su pre mene nagrađeni, kao što je to ruski predsjednik Putin.
Te dok reći sreća pa nagrada nema veze sa politikom. Ali sasvim sigurno se može reći sreća pa nema veze sa nekim od vidova kriminala, jel da?
Fondacije braća Karić.
Oni dakle dodeljuju nagradu, a?
Osnivač fondacije je Bogoljub Karić, koji se već godinama krije u Rusiji, pošto je za njim raspisana crvena poternica zbog malverzacije sa firmom Optel.
Predlog broj 7.
Ne bih da se mnogo igram, ali teško je odoleti.
Kod mene možete u očima da vidite poseban sjaj.
Nemojte ga zloupotrebljavati
kada o tome govorim. Gledaj moje oči, gledaj
sjaj. Međutim, shvatite ovo kao uvod u temu posle koje ćete, strahobuzima o takve mogućnosti, izgubiti veru i u Kurir i u Informer. A samim tim što ponavljamo i ton ovaj...
Da.
I u sam gaf nedelje. Aj bez gafa, ali zamislite kako bi strašan život bio da od sutra ni na jednoj od nacionalnih televizija ne vidite zvezdu medijske forme poznate kao...
Kako se to kaže?
Istraživačko novinarstvo.
Da.
Dragan Vučićević zatvorio se jednu kliniku čije se ime također često neopravdano ruglu izlaže.
Nemojte da niko misli da sam lud.
Taman posla, vi ste samo istraživali i tokom kopanja po kliničkoj arhivi došli u posjed dokumenta specifične težine.
Ovo je dokaz iz klinike za psihijatrijske bolesti dr. Lazo Lazarević. Potvrda da je... dva puta hospitalno lečen u ustanovi Laza Lazarević.
Na izlazu iz klinike ga inače presrela direktorka i potpredsjednica socijalista Slavica Đukić-Dejanović. Pokušala da mu otme papir zakonom zaštićene tajnosti, ali Vučićević reče: Slavice, nećete mi više u emisiju doći i novine će da vas ignorišu. Direktorka se preseče od same pomisli da će javnost da je zaboravi. Ukopa se i dokument pusti. Jel da je tako bilo?
Na neke zahtjeve suda u određenim okolnostima daju se određeni podaci.
Naknadno je objasnila da je zapitala zar Vučićević i vama ne izgleda poput istražnog sudije.
Ali to zapravo nije učinjeno u ovom slučaju.
Što će reći, niti znam komu je, niti kako uzeo dokument, niti mogu da utvrdim, niti sam sama uradila. Mada vi, gospođo Dejanović, podnesite ostavku. Jedino je to strašnije od života izvan medija. Zamislite, život bez funkcije. Nećemo za to uskraćivati nikoga u ovoj priči, pa ni direktorku, nićemo nadležne zamoliti da provere sa Vučićevićem, jer da je zaista istinu govorio kada je ustanovio da sa bivšim direktorom Kurira nisu čista posla, sam se Kurir potrudio da objasni.
Da.
Sreća pa se televizija Pink časno držala.
Te dokumente nećemo objaviti zbog poštovanja zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
Pri čemu im na pamet nije moglo pasti da će Vučićević iskoristiti gostoprimstvo te javno mahati Slavičinim, te doreći kliničkim dokumentom. Ali opet, istina je da su Pink i Vučićević još i dosegli izvesni prag milostivosti.
Međutim, snimak koji je Kurir postavio na svoj sajt ukazuje da je Aleksandar Kornic vidno dezorijentisan i konfuzan. kao i da jedva uspeva da ponovi rečenice kojima ga novinar tog lista navodi na iskaz.
Da. Ko je zapravo ovde, ako još više? Pokušali smo da utvrdimo sa direktorkom, pa nije išlo. Stoga jedino preostaje da se konsultujemo sa doktorom Menge, Zlatiborom Lončarom, ministrom zdravlja. Kako god, ministre, samo nemojte ići u gore pomenutu kliniku. Tamo vam niko ne garantuje pravo na privatnost.
Ja sam izašao kao resorni ministar zdravlja i zamolio
da se nikome ne govori da sam ulazio, jer ako kažu da sam ja tu bio, onda šta da misli običan građanin, a nema li je broj njih koji bi tu spas, da ne kažem utehu, trebalo da potraže. Međutim, iako sam podvukao
da se ne zloupotrebljava čovek koji ima zdravstvene probleme.
Vučićević je to uradio samim objavljivanjem, a ne, Vučićeviću se ne bih zamerao šta je uradio, uradio je. On je pokazao samo dokumenta, a kurir je imenovanog u videu i fotografijama materijalizovao. Iz toga da sam ja šef svima u zdravstvu, pa i šefici klinike na klinici. A ako joj se sutra mi naprednjaci stopimo sa njima socijalistima, možda i u partiji, onda bi bilo u redu.
To je moja obaveza.
Da se po komandnoj odgovornosti, makar simbolično, sklonim. Ali pošto bi to već bilo van ovde uvreženih običaja, a i ako već govorimo o meni, ministru Lončaru...
Taj čovjek apsolutno nije kriv ni za šta.
Na sebe mislim, iako u trećem licu jednine govorim, dakle, ni ministar neće običaje kršiti. Prosto nije
takav čovjek.
Gaf nedelje.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabarabdić.